Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kementerian dan lembaga melakukan penghematan besar-besaran pada tahun anggaran 2017-2018. Indonesia berkomitmen tingkatkan keselamatan infrastruktur nuklir. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kementerian dan lembaga melakukan penghematan besar-besaran pada tahun anggaran 2017-2018. Ia pun juga meminta agar berbagai biaya dapat diperiksa kembali dan dihemat sehingga dapat dimanfaatkan untuk belanja modal. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar ekspor ke berbagai negara semakin ditingkatkan serta mempermudah izin investasi ke dalam negeri. Sebab ia meyakini dua hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Presiden, untuk meningkatkan ekspor komoditas dari Indonesia memang tidak mudah. Sebab pasar ekspor di berbagai dunia pun saat ini juga tampak lesu. Meski demikian, Presiden mengingatkan agar pemerintah juga mengincar pasar dari negara-negara yang selama ini potensinya belum maksimal. Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan infrastruktur keselamatan nuklir melalui keikutsertaan dalam konvensi keselamatan nuklir baik untuk tinjauan, pengawasan maupun pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Sekretaris Kedua KBRI PT RI Wina Austria Pilisia Yuwono kepada Antara London Selasa mengatakan, hal tersebut tercermin pada partisipasi delegasi RI pada pertemuan ke-7 Review Meeting of the Convention on Nuclear Safety yang berlangsung di Wina sejak 27 Maret hingga 7 April mendatang. Delegasi Indonesia dalam pertemuan dipimpin Kepala Perwakilan RI di Wina, Febrian A. Ruryat, beranggotakan unsur Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Atom Nasional, serta KBRI PT RI Wina. Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, Yukiya Amono, menekankan peran konvensi sebagai mekanisme yang sangat penting dalam memperkuat keselamatan nuklir di negara-negara pihak. Review Meeting ke-7 Convention on Nuclear Safety, CNS, dihadiri sekitar 900 peserta dari 80 negara, pihak dan jumlah negara non-pihak sebagai peninjau. Menteri Perdagangan RI Enggar Tiasto Lukita menyampaikan menjelang bulan puasa stok pangan di Indonesia aman. Pada bulan puasa kerap terjadi lonjakan harga pangan. Untuk itu Kementerian Perdagangan mengendalikan harga pangan dengan menjamin ketersediaan stok. Usai diskusi anti korupsi yang digelar di Kementerian Perdagangan pada Senin 3 April, Enggar Tiasto menjelaskan, dalam menjaga ketersediaan stok, pihaknya akan mengeluarkan ketentuan wajib lapor bagi para distributor pangan mengenai posisi stok dan harga pangan. Selain itu, ia juga memantau stok pangan setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Sendiri, apakah sudah
stok
cukup?
Aman. Stok aman dan kita akan turun ke seluruh provinsi dengan mengundang seluruh kabupaten kota per provinsi. Dan juga mengundang para distributor untuk kita memantau terus dan kita akan sosialisasikan ketentuan yang kita sudah keluarkan bahwa mereka wajib lapor, termasuk wajib lapor posisinya, posisi stoknya, dan demikian juga dengan harga.
Enggar Tiasto Lukito lebih lanjut menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Modern. Menurutnya, pasar retail modern memiliki pengaruh yang sangat besar bagi harga pangan. Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan mengendalikan harga-harga di pasar retail modern. Pasar retail modern dilarang menjual barang di atas harga yang telah ditetapkan. Selain itu, Kementerian Perdagangan akan menambah pasokan daging sapi melalui impor yang diberikan kepada Badan Urusan Logistik atau Bulog. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk senantiasa menguatkan budaya anti korupsi. Hal diskusi anti korupsi yang digelar pada Senin 3 April 2017 di Kementerian Perdagangan, Sri Agustina mengatakan, sektor pelayanan publik merupakan salah satu titik yang rawan korupsi. Kementerian Perdagangan memiliki 4 unit layanan terpadu yang melayani perizinan dan pendaftaran usaha perdagangan. Berbagai upaya dan proses terkait komitmen Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan budaya anti korupsi, salah satunya adalah melalui deregulasi dan penyederhanaan prosedur pada sektor pelayanan publik.
Yaitu terkait dengan perizinan sesuai dengan semangat untuk melakukan deregulasi, perbaikan mekanisme dan penyederhanaan prosedur untuk di birokrasi. Saat ini ada 98 layanan perizinan yang sudah online dari 152 layanan. Dari 98 perizinan yang online tersebut, 47 layanan sudah menggunakan digital signature yang artinya menghindari tatap muka atau peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan.
Sri Agustina lebih lanjut menjelaskan, guna mengintensifkan kegiatan pengendalian, Kementerian Perdagangan juga menerapkan sistem pengendalian instansi pemerintah SPIP. Kementerian Perdagangan melalui Inspektorat Jenderal juga mengevaluasi dan memonitor pelayanan publik serta mengawasi pengelolaan anggaran, baik sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro menilai kebudayaan yang beraneka ragam di tanah air harus menjadi modal penting yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Bambang Brojonegoro saat menjadi pembicara kunci dalam seminar peran kebudayaan dalam pembangunan nasional di Jakarta Selasa menyontohkan, Jepang, Korea Selatan, atau Cina mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui suatu proses modernisasi. Menurut dia, kemajemukan di Indonesia adalah realitas sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat. Namun tidak harus dimaknai sebagai kelemahan yang menjadikan Indonesia rentan konflik dan disintegrasi. Kemajemukan justru dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional Indonesia, sehingga menjadi negara dan bangsa yang kuat dan unggul. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengingatkan untuk waspada terhadap desintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Gatot Nurmantio juga mengingatkan agar Indonesia tidak lengah sehingga tidak mudah dikendalikan oleh negara lain. Gatot Nurmantio dalam siaran pers Selasa memaparkan 7 langkah yang bisa dilakukan negara lain untuk menguasai Indonesia. Ketujuh cara tersebut diantaranya menghancurkan perekonomian nasional, kemudian mereka juga bisa menggunakan cara kedua, yakni melemahkan ketahanan pangan. Cara lain yang bisa dilakukan adalah menguasai arus informasi dan menghancurkan moral. Keempat, mereka mencoba menguasai Indonesia dengan cara mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Kelima, lemahnya fungsi keluarga maupun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan keenam, tumbuhkan paham radikal dan separatisme, serta ciptakan friksi di mata masyarakat. Gatot Nurmantio kemudian mengingatkan untuk selalu mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab menurutnya Indonesia kuat karena mempunyai Pancasila yang menjadi dasar negara. Yang terakhir, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia M. Wahid Supriyadi mengatakan, sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban ledakan di kereta bawah tanah kota Saint Petersburg, Rusia pada Senin. Duta Besar Wahid seperti dikutip antara Selasa mengatakan, sekitar 115 WNI yang terdiri atas 90 mahasiswa dan sisanya tenaga kerja Indonesia berada di kota tersebut. Dikatakan Kedutaan Besar RI telah membuat surat edaran yang berisi imbauan agar WNI berhati-hati. Berdasarkan data KBRI, di seluruh Rusia ada sekitar 900 WNI yang sebagian diantaranya tinggal di Moskow, ibu kota Rusia. Kantor Berita Reuters melaporkan, Menteri Kesehatan Rusia Veronika Skvortokova mengatakan, sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa ledakan serta sedikitnya 47 orang terluka pada kasus ledakan kereta bawah tanah tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, pemilihan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Saudara pendengar, hari Senin 3 April, Komisi 2 DPR memulai berlangsungnya uji patut dan kelayakan untuk anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU. Sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu Bawaslu pada Selasa 4 April. Pemilihan ini cukup penting karena masa kerja komisioner yang sekarang akan segera berakhir 12 April mendatang sehingga harus segera diganti untuk periode 5 tahun ke depan. Di lain pihak, DPR masih belum kunjung usai membahas rancangan undang-undang pemilu yang hasil dan isinya berkaitan erat dengan pemilihan dan kinerja komisioner KPU dan Bawaslu periode mendatang. Terkait uji kepatutan dan kelayakan KPU dan Bawaslu periode 2017-2022, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, tim penguji telah menyiapkan mekanisme uji, yaitu dengan membagi 3 sesi untuk 14 calon komisioner KPU pada hari Senin 3 April dan 2 sesi untuk 10 calon komisioner Bawaslu pada Selasa April. Pada setiap sesi, para calon diminta memaparkan visi dan misinya bila terpilih menjadi komisioner KPU atau Bawaslu. Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan akan dirapatkan pada paripurna DPR tanggal 6 April. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Pansus RUU Pemilu Lukman Edi mengatakan, Pansus telah menyepakati jumlah komisioner KPU dan Bawaslu pusat masing-masing bertambah 4 anggota. Lukman Edi menepis anggapan penambahan tersebut hanya menambah anggaran bagi penyelenggara pemilu. Ia meminta tak cuma penambahan jumlah komisioner yang disoroti, namun perombakan jumlah anggota KPU Bawaslu daerah juga harus dilihat. Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donald Faris mengatakan, baik calon anggota KPU maupun Bawaslu nantinya tidak hanya harus memiliki kemampuan teknokrasi pemilu yang bagus, tetapi juga harus memiliki integritas yang tinggi. Tidak hanya itu, para anggota KPU maupun Bawaslu nantinya juga akan dilihat rekam jejaknya, baik selama berkiprah menjadi penyelenggara pemilu atau bagi petahana, ataupun ketika menjadi pejabat negara. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah optimis proses uji kelayakan dan kepatutan bisa selesai sebelum tenggat waktu. Namun Pramono juga memastikan bahwa pemerintah akan bertindak apabila hingga 12 April belum ada komisioner KPU dan Bawaslu terpilih. Misalnya dengan menerbitkan keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu saat ini. Siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPU maupun Bawaslu haruslah bersikap netral dalam bekerja. Selain itu, para komisioner harus bebas kepentingan, baik terkait partai politik, kelompok maupun individu, sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. Sedangkan komisioner Bawaslu diharapkan lebih berani mengungkap kesalahan ataupun kekeliruhan bahkan temuan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu diperlukan payung hukum, agar dapat ditindaklanjuti dan bukan hanya sekedar laporan di atas kertas semata, sehingga makna demokrasi menjadi jelas. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, kita berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 4 April tahun 1949, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berdiri. tanggal 4 April tahun 1949, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO secara resmi dibentuk di Brussel, Belgia. Saat itu ada 12 negara yang menandatangani piagam pendirian NATO, yaitu Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, Amerika Serikat, dan tuan rumah Belgia. Saat ini anggota NATO berjumlah 28 negara dari Amerika Utara dan Eropa. Anggota terbaru adalah Albania dan Kroasia yang bergabung pada April 2009. Inti dari piagam NATO adalah kesepakatan dari negara-negara penanda tangan tersebut untuk membentuk pertahanan bersama. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lainnya. Beberapa tahun berikutnya, Jerman, Yunani, Spanyol, dan Turki ikut bergabung dengan NATO. Pada saat yang hampir bersamaan, Prancis malah mengambil jarak dengan NATO. Pada tahun 1960, meskipun masih tercatat sebagai anggota NATO, Prancis mulai menarik pasukannya dari NATO dan mengurangi ketergantungannya pakta pertahanan tersebut. Kami beralih ke tanggal 4 April 1960, Senegal merdeka. Senegal, sebuah negara yang terletak di barat Afrika, berbatasan dengan Mauritania, Mali, dan Guinea, memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 4 April tahun 1960. Awalnya Senegal dijajah oleh Portugis pada abad ke-15. Kemudian, kawasan koloni Senegal diambil alih oleh Prancis pada abad ke-17. Prancis saat itu melakukan eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam dan rakyat Senegal. Banyak warga kulit hitam Senegal diangkut ke Prancis untuk dijadikan budak. Menyusul melemahnya kekuatan militer Prancis pasca Perang Dunia Kedua, Senegal berhasil memperoleh banyak konsesi dari Paris meskipun belum mendapatkan kemerdekaan penuh. Barulah pada 4 April tahun 1960, Senegal berhasil menjadi negara dengan kemerdekaan penuh. Sejak tahun itu, tanggal 4 April dijadikan Hari Nasional Senegal. Kami akhiri tanggal 4 April 1979, Zulfikar Ali Bhutto dihukum mati. Zulfikar Ali Bhutto, Presiden Pakistan pada 1971 hingga 1973, dan Perdana Menteri Pakistan pada 1973 hingga 1977, serta ayah dari mendiang Benazir Bhutto, dieksekusi hukuman gantung di Rawalpindi, Punjab, Pakistan oleh Jenderal Ziaul Haq. Ali Bhutto adalah Perdana Menteri Pakistan pertama yang dipilih secara demokratis kelahiran Sindhi, India. Bhutto pernah melanjutkan pendidikannya di Universitas Southern California, Amerika Serikat pada 1947, belakangan pindah ke Universitas California, Berkeley. Periode 1972 hingga 1974, ia berani melakukan nasionalisasi perusahaan milik Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara barat yang beroperasi di Pakistan. Tak hanya itu, Ali Bhutto juga melakukan reformasi agraria. Sejak saat itu, terjadi perubahan politik dan ekonomi di Pakistan. Namun, musuh-musuh politik Ali Bhutto tidak menyukai kebijakannya dan menyiapkan rencana penggulingan. Pada 1977, Ali Bhutto resmi dikudeta dan dijebloskan ke penjara. Pada 4 April 1979, Zulfikar Ali Bhutto dieksekusi mati. Eksekusi ini membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Kurt Waldheim menyatakan penyesalannya atas keputusan junta militer Pakistan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayanti dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai upaya tanggap pemerintah dalam mengevakuasi dan memberikan bantuan korban longsor di Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Indonesia kembali terkena musibah bencana alam, yaitu bencana longsor di kawasan Ponorogo, Jawa Timur yang terjadi pada hari Sabtu, 1 April. Longsor tersebut berasal dari tebing setinggi sekitar 70 meter yang longsor hingga sejauh sekitar 1.500 meter. Menggunakan motor trail ke lokasi titik nol yang sulit diakses, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Willem Rampangile bersama Bupati Ponorogo Ipong Musli Soni melakukan peninjauan lapangan pasca bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Minggu 2 Maret. Menggunakan motor trail ke lokasi titik nol yang sulit diakses, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Willem Rampangile bersama Bupati Ponorogo Ipong Musli Soni melakukan peninjauan lapangan pasca bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Minggu 2 April. Demikian dilaporkan BNPB dalam rilisnya yang diterima Voice of Indonesia. Rektor UGM Dwi Korita yang ikut bersama Kepala BNPB mengatakan struktur geologi di sekitar tempat kejadian berupa patahan. Perbedaan morfologi menyebabkan aliran longsor berbelok sehingga cukup jauh dampak dari longsor, kata Dwi Korita. Sementara itu, Kepala BNPB mengatakan tim dari BNPB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Universitas Gajah Mada UGM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kajian secara cepat untuk melakukan pemulihan secara keseluruhan. Salah satunya adalah relokasi penduduk terdampak. Masa tanggap darurat berlaku dari 2 April 2017 sampai dengan 15 April 2017. Pencarian dan penanganan pengungsi masih terus dilanjutkan. Kepala BNPB memuji upaya pemerintah daerah yang telah cakap menangani bencana longsor tersebut. Penanganan pengungsi sudah ditangani dengan baik oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Operasi pencarian korban juga sudah dikelompokkan dan terus dilakukan. Willem mengatakan ada 7 alat berat untuk 3 sektor. Sektor A kedalaman 17 sampai 20 meter yang ditangani oleh Badan SAR Nasional, sektor B oleh TNI dan sektor C oleh Polri. Pencarian korban akan terus dilakukan, ucap Willem. Pada kesempatan tersebut, BNPB juga memberikan dana siap pakai sebesar Rp500 juta untuk penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Dana tersebut digunakan untuk operasional dalam penanganan darurat. Bencana tanah longsor ini akan menjadi bencana yang ditangani oleh Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. BNPB terus melakukan pendampingan kepada BPBD, baik pendanaan, logistik, manajemen, dan tertib administrasi selama masa tanggap darurat bencana longsor di Ponorogo. Hingga Senin pagi, 3 April, 2 korban meninggal telah ditemukan, sedangkan 26 korban masih hilang. Sebanyak 300 jiwa mengungsi di rumah kepala desa dan menumpang sanak saudara terdekat yang aman dari longsor. Kondisi pengungsi memerlukan bantuan, khususnya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, selimut, air bersih, sanitasi, trauma healing, dan lainnya. Kondisi hujan masih sering turun di lokasi longsor sehingga mengganggu aktivitas pencarian korban. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kementerian dan lembaga melakukan penghematan besar-besaran pada tahun anggaran 2017-2018. Ia pun juga meminta agar berbagai biaya dapat diperiksa kembali dan dihemat sehingga dapat dimanfaatkan untuk belanja modal. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa. Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan infrastruktur keselamatan nuklir melalui keikutsertaan dalam Konvensi Keselamatan Nuklir, baik untuk tinjauan pengawasan maupun pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita menyampaikan menjelang bulan puasa stok pangan di Indonesia aman. Pada bulan puasa kerap terjadi lonjakan harga pangan. Untuk itu, Kementerian Perdagangan mengendalikan harga pangan dengan menjamin ketersediaan stok. Usai diskusi anti korupsi yang digelar di Kementerian Perdagangan pada Senin 3 April 2017. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk senantiasa menguatkan budaya anti korupsi. Pada diskusi anti korupsi yang digelar pada Senin 3 April 2017 di Kementerian Perdagangan, Sri Agustina mengatakan, sektor pelayanan publik merupakan salah satu titik yang rawan korupsi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro menilai kebudayaan yang beraneka ragam di tanah air harus menjadi modal penting yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Bambang Brojonegoro saat menjadi pembicara kunci dalam seminar peran kebudayaan dalam pembangunan nasional di Jakarta Selasa mencontohkan, Jepang, Korea Selatan atau Cina mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui suatu proses modernisasi. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengingatkan untuk waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Gatot Nurmantio juga mengingatkan agar Indonesia tidak lengah sehingga tidak mudah dikendalikan oleh negara lain. Gatot Nurmantio dalam siaran pers Selasa memaparkan 7 langkah yang bisa dilakukan negara lain untuk menguasai Indonesia. Yang terakhir, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia M. Wahid Supriyadi mengatakan, sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban ledakan di kereta bawah tanah kota Saint Petersburg, Rusia pada Senin. Duta Besar Wahid seperti dikutip antara Selasa mengatakan, sekitar 115 WNI yang terdiri atas 90 mahasiswa dan sisanya tenaga kerja Indonesia berada di kota tersebut. Dikatakan Kedutaan Besar RI telah membuat surat edaran yang berisi imbauan agar WNI berhati-hati. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Hading Mulung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Alor dikenal sebagai Pulau Seribu Moko, berlokasi di bagian timur Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alor termasuk salah satu dari 92 pulau terluar di Indonesia, karena berbatasan dengan Timor Leste dan Selat Omboy di sebelah selatan. Selain kaya seni dan budaya, pulau ini juga dikenal dengan kekayaan bawah lautnya, sehingga tak heran jika Alor punya 50 titik menyelam yang tersebar hingga Pulau Pantar. Keindahan bawah laut Alor hingga kini tetap lestari. Ini karena masyarakat setempat berusaha menjaganya dengan sebuah kearifan lokal bernama tradisi Hading Mulung. Hading Mulung merupakan tradisi masyarakat Baranusa, Alor Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini berupa larangan menangkap ikan dan satwa laut lainnya di kawasan pada periode tertentu. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu itu adalah bentuk kearifan lokal yang mampu menjaga kelestarian alam bawah laut dari eksploitasi berlebihan. Dalam bahasa lokal, Hading Mulung berarti tancap tanda larangan dalam periode tertentu lalu dibuka. Di kawasan yang diberi tanda larangan, masyarakat tidak boleh menangkap ikan di sana. Di luar daerah itu, masyarakat dimungkinkan untuk mencari ikan. Dengan digelarnya tradisi Hading Mulung, masyarakat lokal berharap dapat menuai hasil laut yang lebih baik dan melakukan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Saudara pendengar, tradisi Hading Mulung pernah digelar oleh masyarakat Baranusa Alor bersama WWF Indonesia. Hading Mulung akhirnya dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2016 lalu. Tradisi Hading Mulung ditandai dengan menggelar prosesi adat berupa pemanjatan doa. Darah kambing kemudian dituangkan ke daerah larangan sebagai bagian dari prosesi itu. Daerah cakupan Hading Mulung sendiri berada di wilayah selatan timur dan barat Pulau Lapang dengan total seluas 146,22 hektar yang ditentukan lewat kajian beberapa universitas melihat kondisi sosial dan laut. Saudara pendengar, setelah tradisi Hading Mulung satu tahun berselang, tepatnya tanggal 30 Oktober 2017, Hoba Mulung atau pembukaan daerah larangan akan dilaksanakan. Saat Hoba Mulung, masyarakat Baranusa diperbolehkan mengambil hasil laut di bank ikan yang telah mereka tabung selama satu tahun penuh. Penangkapan ikan pun harus menggunakan alat tangkap yang tidak mengganggu kelestarian bawah laut. Biasanya pada satu baulung, masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan akan mendapatkan ikan melimpah dengan kualitas terbaik. Tradisi seperti Hading Mulung sebenarnya juga dikenal di beberapa daerah Indonesia. Seperti di Papua, bank ikan dengan penetapan kawasan larangan disebut dengan nama sasi. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Hading Mulung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Rumah Pintar Pemilu. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, pemilihan umum atau pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat, sampai kepala desa. Dahulu untuk memilih pemimpin daerah, dilakukan pemilihan umum di masing-masing daerah dengan waktu yang berbeda-beda. Untuk efisiensi waktu dan biaya, kini pemilihan kepala daerah dilakukan serentak yang juga dikenal dengan nama Pilkada Serentak. Untuk tahun 2017, pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pilkada serentak ini sudah berlangsung 15 Februari kemarin, namun untuk Jakarta masih akan berlangsung pilkada putaran kedua pada 19 April mendatang. Pendengar, berbicara mengenai pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah, partisipasi rakyat sangatlah penting. Dan tentunya berbagai upaya dilakukan pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Salah satunya melalui pendirian Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu atau RPP merupakan bagian dari upaya KPU memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. RPP menjadi program nasional yang diwajibkan KPU pusat kepada semua KPU daerah. Rumah Pintar Pemilu menyatu dengan kantor KPU. Rumah Pintar Pemilu pun fokus memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih, pelajar sekolah menengah atas dan umum, serta pra pemilih, pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendengar, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Juri Ardiantoro meresmikan Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Samarinda, KPU Kota Balikpapan, KPU Kota Bontang, dan KPU Kabupaten Kutai Timur di kantor KPU Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, Rabu 29 Maret 2017 lalu. Kalimantan Timur dipilih sebagai tempat peresmian karena provinsi tersebut merupakan salah satu daerah prioritas. Terdapat 4 ruangan di RPP, terdiri atas ruang simulasi, ruang display atau pameran, perangkat pemilu terkait dengan data statistik, serta studio mini untuk pemutaran film dan diorama TPS. Di rumah KPU, masyarakat bisa melihat langsung tata cara proses pemilihan yang ditampilkan secara visual melalui layar lebar dan dilengkapi dengan alat peraga yang mirip dengan kondisi nyata, tempat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Secara internal, Rumah Pintar Pemilu juga kami dorong sebagai tempat belajar komisioner dan staf sekretariat KPU. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Rumah Pintar Pemilu. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Ku pandang sempurna lama cintaku kali ini. Aku pun mimpimu. Cepat jadi milikku.
Pendengar, lagu berjudul Jangan Lama-Lama yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Inul Daratista baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis pertengahan tahun 2016 ini bercerita tentang seseorang yang sedang dimabuk cinta dan tak tahan menunggu respon dari sang pujaan hati. Musik lagu ini mengusung pop dangdut dengan iringan gendang yang begitu terasa sejak di awal lagu. Bahkan, menariknya di pertengahan lagu, hanya ada suara musik dan gendang yang bermain. Siapapun yang mendengar musik lagu ini tentunya akan larut dan ikut bergoyang. Lagu Jangan Lama-Lama berada di album The Best of Inul yang dirilis Mei 2016. Sebelum album ini keluar, Inul telah mengeluarkan beberapa single lagu yang kemudian seluruh single tersebut dimasukkan ke album The Best of Inul. Ada 10 lagu yang dirangkum dalam album ini. 3 diantaranya merupakan lagu baru yaitu Aku Jatuh Cinta, karya Rumi Aziz dan Uche F. Tekol, serta 2 lagu ciptaan Charlie Van Houten yaitu Chori Chori, I Love You, dan Jangan Lama-Lama. Selain tiga lagu baru, ada juga lagu-lagu tenarnya selama ini, yaitu Kalimera Athena, Buaya Buntung, Ajuna Buaya, Cinta Modal Pulsa, Mantan Pacar, dan Bunga. Sebelum kembali mengupas karya lagu Inul, mari dengarkan satu lagu dari album The Best of Inul, yakni Cinta Modal Pulsa. Selamat mendengarkan. Pendengar, penyanyi bernama asli Ainur Rohimah ini mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut dengan menyanyi di acara-acara rakyat di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Ia mulai terkenal dengan goyangan ngebornya setelah banyak orang mengabadikan penampilannya saat manggung. Hingga kini, ia sudah merilis 8 album dan kini aktif menjadi salah satu juri di salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di stasiun TV swasta. Lagu Cinta Modal Pulsa yang baru saja didengarkan memang berada di album The Best of Inul tahun 2016, namun sebenarnya ini bukanlah lagu baru. Lagu ini diciptakan oleh Hidayati Samudra yang bercerita tentang seseorang yang cintanya hanya bermodal pulsa. Hanya rayuan semata tanpa bukti nyata. mengusung musik pop disco dangdut. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini juga sangat enak untuk bergoyang. Mengakhiri perjumpaan kita di edisi Pelangi Nada Dangdut kali ini, dua lagu masih di album The Best of Inul, yakni Buaya Buntung dan Kalimera Athena, akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat mendengarkan.
Service, Voice of Indonesia.